Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Совет Федерации России дозволил Путину увести войски у Сирию. Эксперты оценивают вероятность удела Беларуси у конфликта у Сирии. Суд Центрального района Менску оштрафовал Анатолия Лебедского, Владимира Некляева и Миколая Статкевича за передвыборчие пикеты. Це реальный рейтинг кандидатов в президенты, который был обвещен НИЦПД. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы, канешне, з найважнейшай на сённяшні дзень міжнароднай падзеі. Расія нанесла першы авіяўдар у Сірыі непадалёку ад гораду Хомс. Пра гэта паведаміў амерыканскі тэлеканал CNN са спасылкай на прадстаўніка ўладаў ЗША. Сёння раней верхняя палата расійскага парламенту Савет Федэрацыі адзінагалосна даў дазвол прэзідэнту Владзіміру Пуціну ўвесці войскі ў Сірыю. Мінулым разам расійскі парламент даваў такі дазвол, калі Расія анексавала Крым на пачатку 2014 году. Расія нарошчвае вайсковую прысутнасць у Сірыі, дзе яна падтрымлівае ўрадавыя сілы прэзідэнта Башара Асада супраць ваяўнікоў групоўкі «Ісламская дзяржава», а таксама паўстанцаў падтрымлівае Захад. Ці можа Беларусь быць уцягнута ў сірыйскі канфлікт? Задавалі такое пытанне журналісты «Свабоды» экспертам. Вось што гаворыць ваенны эксперт Александр Алесін.
Договор организации коллективного договора безопасности, он предусматривает чисто оборонительные меры в пределах территории стран-участников договора. Действия по обороне могут быть только на территории любой из этих стран, которые подписали договор. За пределами территории этих стран этот договор не действует. То есть юридически он только ограничивается пространством ОДКБ. Что касается наших отношений с Россией по союзному договору, то там тоже предусматриваются только оборонительные действия в случае нападения на одного из участников соглашения. Поэтому с точки зрения юридической, для Беларуси разрешение Совета Федерации для Путину вводить войска в другие страны не имеет юридической силы. И если мы, так сказать, и будем участвовать в каких-то мероприятиях, то только должен быть заключен отдельный договор. Отдельное соглашение, вот, и только по нему могут предприниматься как сейчас, вот по нынешнему состоянию дел, это для нас, ну, как бы, ничего не значит.
Гэтак лічыць ваенны эксперт Александр Алесін. Меркаванне іншых экспертаў у нашай праграме пазней. А зараз да падзеяў у Менску. Сёння суд цэнтральнага раёну Менску штрафаваў Анатолія Лебедзьку, Владзіміра Некляева і Мікалая Статкевіча за перадвыбарчыя пікеты. У Владзіміра Некляева штрафавалі на 30 базавых велічынь, гэта 5 мільёнаў 400 тысячаў рублёў, Міколу Статкевіча на 50 базавых велічынь, 9 мільёнаў рублёў, а Анатоль Лебецька атрымаў за адну акцыю штраф памераў 30 базавых велічынь, за другую 10 базавых велічынь, агулам 40 базавых велічынь, гэта 7 мільёнаў 200 тысячаў рублёў. Суддзя папярэдзіў, што цягам месяцу ён мусіць аплаціць штраф. Анатоль Лебецька ў апошнім слове сказаў, што міліцыянты не ведаюць зместу артыкулу 45 выбарчага кодексу, што для яго азначае, што міліцыю загадзя рыхтуюць супраць права людзей на ўдзел у выбарах. У часе судовага працэсу прысутнічаў наш корэспандэнт, вось фрагмент выступу Анатоля Лебецькі.
Главы структуры загадзя падрыхтоўваюць да пэўнага алгарытма дзеянняў, скіраваны на тое, каб не дазваляць людзям з іншай пазіцыі даводзіць яе да грамадзян Рэспублікі Беларусь да выбаршчыкаў. Па-другое, падчас выступу свету высветлілася, што былі парушэнні пры састаўленні пратаколу. Ні адзін пратакол не быў складзены ў прысутнасці двух свету, што з'яўляецца абавязковым. Гэта азначае, што у адносінах да мерапрыемстваў 16 і 23 былі праведзены спецыяльныя аперацыі сілавымі структурамі, якія туды загадзя падцягваліся, якія загадзя там фіксуюцца. фіксували все, які створали психологічний прес на удзельнікаў мерапрыемства. І думаю, що сьогоднішнє судове паседжанне зв'язане з тим, що 4-го рыхтуюцца антиваенны пікеты. Гэта звязана якраз з тым, што зноў жа адзін з удзельнікаў выбарчай кампаніі, а менавіта Александра Лукашэнка, мае планы па размяшчэнню вайсковай расійскай базы, а багата грамадзян, большасць беларусаў не хочуць гэтай базы, і у нас, канечне, ёсць права на тое, каб мы пра гэта абмяркоўвалі публічна, тым больш падчас выбарчай кампаніі.
Сказаў Анатолі Лебецька. Больш пра суд у Цэнтральным судзе Мінску на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Сёння НЦПД апублікаваў рэйтынгі кандыдатаў прэзідэнта Беларусі, складзеныя па выніках нацыянальнага пытання грамадскай думкі ў верасні. Паводле інстытута за Александра Лукашэнку сёння гатовыя прагаласаваць 45,7%. За Таццяну Караткевіч 17,9% гатоўнасць прыйсці на выбары выказваюць звыш 72,5%. Радыё «Свабода» прасіла экспертаў ацаніць гэтыя вынікі. Вось што лічыць палітычны аналітык Александр Класковскі.
Натуральна, кожны раз, калі НИСЭПТ дае чарговую нізку лічбаў па выніках сваіх апытанняў, у на апазіцыйным асяроддзі найперш узнікае нахваля прэтэнзій такога кшталту, што у аўтарытарным грамадстве нельга ладзіць дакладныя сацыялагічныя даследаванні, ну, а самыя такія радыкальныя крытыкі пачынаюць падазраваць гэтую інстытуцыю там у працы на рэжым, скажам так. Натуральна, лепей было б, калі б у краіне было хаця б некалькі такіх незалежных інстытуцый, і здаровая канкурэнцыя натуральна падвышала б давер да лічбаў. Разам з тым іншых паказчыкаў няма, таму што калі тыя ці іншыя апазіцыянеры пачынаюць казаць, што вось усе мае сябры там у Фейсбуку супраць дыктатуры, ці я абышоў там некалькі пад'ездаў, і ўсе, хто мне адкрыў, казалі, што яны супраць Лукашэнкі, гэта тым болей суб'ектыўны падыход, таму што хто не адкрыў, магчыма, меў іншую пазіцыю, а зараз бальшыня не адкрывае, і збор подпісаў, як вядома, сутыкнуўся з вялікімі цяжкасцямі.
Гэтак лічыць Александр Класковскі. Меркаванні іншых экспертаў пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергей Навумчык. І зараз больш падрабязні пра сённяшнія падзеі. Такім чынам, Расія нанесла першы авіяцыйны ўдар у Сірыі непадалёку ад гораду Хомс. Пра гэта паведаміў амерыканскі тэлеканал CNN са спасылкай на прадстаўніка ўладаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Сёння верхняя палата расійскага парламенту, Савет Федэрацыі, адзінагалосна дала дазвол прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну увесці войскі ў Сірыю. Ну а наколькі эфектыўная вайсковая аперацыя? Пра гэта наш корэспандэнт запытаўся ў вайсковага эксперта Александра Алесіна.
По мнению многих экспертов, как раз вот воздушные операции в условиях пустынной местности Сирии, вот, они могут быть эффективны с учетом того, что группы ИГИЛ и другие группировки передвигаются на автомобилях высокой проходимости, они вооружены крупнокалиберными пулеметами, там, безоткатными орудиями. И, в принципе, это чем-то аналог банд времен гражданской войны на тачанках. И так как местность пустынная, в общем, штурмовая авиация будет очень эффективна против них. Единственное, что важно, это чтобы в режиме реального времени разведка их отслеживала. Поэтому думаю, что очень уместно применение авиации. А вот в тех случаях, когда они же окопались в городах, есть такие места, вырыли укрытия, туннели, то там, конечно, придется их выкуривать, и вряд ли это будут делать сами россияне. Они будут просто блокировать эти районы с воздуха, препятствуя доставке продовольствия, боеприпасов, горючего. Вот, надо будут разбираться сирийцы. Ну и кроме того, самое главное, это нарушить пути снабжения. Территория все-таки, которую занимает ИГИЛ, очень большая. И перед ними встали логистические задачи доставки действующим подразделениям всего необходимого для ведения действий. И еще один момент – это нанесение ударов по штабным структурам, как они не ведут мобильную войну, как она не является сетевой, но все равно есть центры какие-то, есть руководство, есть склады снабжения. Вот. Поэтому, я думаю, авиация будет очень эффективна.
Это было меркаванне беларускага эксперта Александра Алесіна. А вось старшы навуковы супрацоўнік фінскага інстытуту міжнародных адносінаў, спецыяліст па праграме ўсходняе партнёрства і справах Расіі Андраш Радж прокаментаваў наступным чынам для свабоды пачатак ваенных дзеянняў Расіі ў Сірыі. Найперш наш корэспандэнт запытаўся, ці можна параўнаць вайсковую аперацыю Расіі ў Сірыі з тым, што адбывалася ў Афганістане. Тады Савецкі Саюз матываваў свае дзеянні тым, што савецкі вайсковы кантынгент быў уведзены на просьбу ўраду Афганістана і згодна з дамовай аб дружбе, добрасуседстве і супрацоўніцтве ад 5 снежня 78 году. Вось як Александр Радж адказаў на гэтае пытанне.
I don't think that the Afghanistan parallel.
Я не думаю, што паралель з Афганістанам цяпер дарэчная, і гэтаму ёсць некалькі прычынаў. Першая, Расія не далучаная да масіўнай ваеннай сухапутнай аперацыі, якая праводзіцца ў Сырыі. Туды будуць накіраваныя толькі паветраныя сілы і тылавыя часткі, але не сухапутныя войскі, не танкі і не артылерыя. Таму нельга казаць, што ўся расійская армія накіруецца ў Сырыю. Вядома, будуць авіяўдары, яны ўжо пачаліся. Таксама расейцы будуць трэніраваць армію асада. Але там не будзе тысяч расійскіх вайскоўцаў, таму што геаграфічна Сырыя вельмі далёка. Таму расійскія атакі не могуць быць масавымі. Вядома, спадару Пуціну патрэбная згода Савету Федэрацыі, але гэта не значыць, што тут будзе тое самае, што ў Афганістане. Другая прычына – тое, што ў Афганістан паслалі вельмі шмат салдатаў тэрміновай службы, маладых хлопцаў, якія не мелі ніякага дачынення да Афганістану. Таму Афганістан стаў вельмі вялікай катастрофай для ўсіх савецкіх рэспублік. Яны былі туды адпраўленыя і там загінулі. Цяпер Расія будзе адпраўляць Сырыю толькі прафесіяналаў і кантрактнікаў. І трэцяе адрозненне – тое, што змагацца супраць ісламскай дзяржавы, Расія будзе ў адным альянсе з США, Францыяй, Саудаўскай Арабіяй і іншымі сіламі. А ў Афганістане маджахедаў моцна падтрымлівала Амерыка. Таму, напрыклад, Расія страціла вельмі шмат верталётаў. Маджахеды мелі вельмі мадэрновую амерыканскую зброю супраць расійскіх верталётаў. У ісламскай дзяржавы такой зброі няма.
This will not be the case. The Islamic State is a common enemy.
У 50-е гады савецкія амерыканскія лётчыкі супрацьстаялі падчас вайны ў Паўночнай Карэі. Ці магчымыя цяпер выпадкі, калі Расія зможа атакаваць заходніх партнёраў? Запыталіся мы ў эксперта фінскага інстытуту Андраша Радша.
Параўноўваць вайну ў Паўночнай Карэі з падзеямі ў Сырыі таксама складана. Паўночная Карэя мела агульную мяжу з СССР. Таму дасылаць буйныя ўзброеныя сілы ў Паўночную Карэю было нашмат лягчэй, чым у цяпер у Сірыю. Што тычыцца магчымых сутыкненняў паміж расійскімі і амерыканскімі паветранымі сіламі ў Сырыі, то ўжо сёння пачынаецца дыскусія пра ўсталяванне прамых сувязяў паміж Пентагонам і Масквой, каб пазбегнуць любой магчымай канфрантацыі паміж расійскімі і амерыканскімі вайскоўцамі. Абодва бакі вельмі добра разумеюць, што любыя магчымыя канфлікты павінны быць выключаныя, у тым ліку і выпадкі, калі расійская авіяцыя нібыта выпадкова нанесла удары па сілах, якія падтрымліваюцца заходнімі краінамі, ці наадварот. Вайсковая каардынацыя ўжо наладжаная, таму ёсць падстава думаць, што ніякіх сутыкненняў паміж імі не адбудзецца.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода фінскага інстытуту. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода старшы навуковы супрацоўнік фінскага інстытуту міжнародных адносінаў, спецыяліст па праграме ўсходняе партнёрства ў справах Расіі Андраш Радж. Больш меркаванняў беларускіх і заходніх экспертаў адносна пачатку сённяшняй аперацыі ў Сірыі на нашым сайце свабода.орг, а са мною ў студыі мой калега Юра Дракахруст. Юра, бо сёння Рада Федэрацыі дала права прэзідэнту Расіі Пуціну пачаць баявыя дзеянні ў Сірыі. Паведамляецца, што расійскія бамбавікі ўжо нанеслі ўдары па горадзе Хомсе. Таксама стала вядома, што Расія ці запатрабавала, альбо прапанавала амерыканцам вывезці іх авіяцыю Сирыі. Злучаныя Штаты, зразумела, выконваюць гэтыя патрабаванні, прапановы не збіраюцца. І вось ці не можа гэта прывесці да прамога ваеннага сутыкнення паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Расіі. Вось перад гэтым, як вы чулі, супрацоўнік фінскага інстытуту міжнародных адносінаў сказаў, што не, тут, на яго думку, ніякага не будзе сутыкнення, но, як ён лічыць, выключана. А вось што вы думаеце на гэты конт?
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, у жыцці бывае паўсякаму. Прычым тут ёсць як бы два сюжэты, два магчымыя сцэнары, па якіх гэта сутыкнення можа адбыцца. Адно – это выпадковае сутыкнення з прычыны няўзгодненых планаў. Умоўна кажучы, расійскія бамбавікі будуць бамбіць пазіцыі ісламскай дзяржавы, амерыканскія бамбавікі будуць бамбіць пазіцыі ісламскай дзяржавы. Ну, а ведаеце, самалёты нават пасажырскія часам сутыкаюцца, а ваенныя самалёты, ну, тут всякае можа быць. Але ёсць і больш палітычныя сюжэты. Вось, паводле самай апошняй інфармацыі, я зараз паглядзеў у інтэрнэт, уже тры горады бамбілі. І прычым незразумела, чые там яны пазіцыі бамбілі. Расія заявляе, што бамбілі пазіцыі ісламскай дзяржавы. А некаторыя крыніцы заявляюць, што бамбілі пазіцыі паўстанцаў, бамбілі пазіцыі апазіцыі рэжыму Башара Асада. А з іншага боку, Злучаныя Штаты падтрымліваюць, ну, па меншай меры, частку гэтай самай апазіцыі. І я ведаю, яшчэ некалькі месяцаў таму, скажам, Злучаных Штатах ішлі размовы арганізаваць так званую non-fly zone над пазіцыямі паўстанцаў, каб іх не бамбіла авіацыя Асада. А тут их будзе бамбіць авіацыя Расіі. І в этом сэнсе можа адбыцца сутыкненне палітычных планаў. Адзін бок хоча знішчыць апазіцыю Асаду, другі бок хоча яе абараніць. Ну, а в этой сітуацыі, як бы, сутыкненне ўжо можа быць і не выпадковым.
Ну, мы ўжо бачым, што палітычнае, так бы мовіць, сутыкненне ў пэўным сэнсе ёсць. Калі вось сёння Масква запатрабавала ад Вашынгтона вывезці, прыбраць адтуль свае самалёты. Пакуль што вот у такім дыпламатычным, так сказаць, ракурсе. Ну, а вось на што рашэнне, навошта рашэнне Савету Федэрацыі? Вось увесь свет ведае, што расійскія войскі ў Донбасе ёсць. Масква гэта адмаўляе, што ёй там не перашкаджае, тым не менш дзейнічаць. А вось навошта такое афіцыйнае рашэнне па Сірыі? Бо таксама давно вядома, што расійскія войскі там прысутнічаюць, зрэшты, ну, афіцыйна Масква не робіць з гэтага сакрэту.
Ну, я адмяркую, што вот то, што сказалі, мае рацыю, у тым сэнсе, што цяперашняе рашэнне это як бы юрыдычнае абгрунтаванне таго, што расейцы можа ўжо і пачалі, ці па меншай меры да чаго ўжо даволі працяглы час рыхтаваліся. Вы вот прыгадалі Украіну, ведаеце, я не выключаю, што вось цяперашнія дзеянні Расіі і тыя фармулёўкі, пад якімі Расія там дзейнічае, это такія своеасаблівы дыялёг гандаль з Вашынгтонам. Бо расійскія прадстаўнікі зараз кажуць, што вось пасля як бы афіцыйнага звароту Асада, пасля рашэння Савета Федэрацыі, Расія адзіная замежная дзяржава, якая легітымна прысутнічае сваёй ваеннай сілай у Сірыі. То есть тут такой як бы неяўны дыялёг са Злучанымі Штатамі кшталту вот вы, амерыканцы, зараз в Сірыі, а як мы ў Донбасе. Нас там нема, так і вас тут нема. Давайте абменьвацца, давайте як бы мы сказалі, што мы не хочам, каб тут былі вашы самалёты, ну, они тут будуць, мы это разумеем. Але давайте тады вы ўжо як бы і больш гнутка глядзіце на прысутнасць нашых дабравольцаў у лапках у Донбасе.
Ну, з гэтай супярэчнасці паміж Маскоў і Вашынгтонам тычыцца асноўным фігуры сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Злучаныя Штаты патрабуюць, каб ён сышоў, гэта было пацверджана на нядаўняй сустрэчы Пуціна і Абамы. Расія, тым не менш, лічыць яго апірышчым свайго такога роду на блізкім усходзе. Пры гэтым Злучаныя Штаты і Расія супраць ісламскай дзяржавы. Вось Як вы лічыце, ці магчыма, што бакі ўсё ж такі вырашаць супярэчнасці і змогуць некім чынам паразумецца, скаардынаваць у сялякім разе свае высілкі ў барацьбе з агульным ворагам, з гэтай ісламскай дзяржавай?
Ну, тэарэтычна гэта магчыма, менавіта вот таму, што вы сказалі, што агульны-то вораг ёсць. Але што тычыцца, скажам, асобы Башара Асада, ну, ўжо вот дзяржсакратар ЗША Джон Керрі сказаў, што, ну, магчыма, справа не ідзе пра тое, што вось заўтра ён павінен сысці, можа быць нейкі дыялог, можа быць нейкі працэс. Так што пагадненне магчымае, але гледзячы па ўсім, скажам, у Нью-Йорку яго не атрымалася. І вот тое, што Совет Федерации принял такое решение. Я думаю, что это выник размова у Путина с Обамом, как мы ведаем, яны были подчас Генеральной Ассамблеи. И это худшее за все сбоку Путина, сбоку России. Не то, что мы с американцами домовились и зараз начинаем дзейнічаць разом, а то, что мы зразумели, что домовиться по меньшей мере пакуль нельга, и тому мы починаем свою гульню.
Дякую, нагадаю, што са мною ў студыі быў мой калега Юры Дракахруст.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Рада Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. НІСПД апублікаваў рэйтынгі кандыдатаў прэзідэнта Беларусі, складзеныя па выніках нацыянальнага пытання грамадскай думкі ў верасні. За Александра Лукашэнку сёння гатовы прагаласаваць 45,7%, а за Татьяну Караткевіч 17,9%. Гатоўнасць прыйсці на выбары выказваюць паводле НІСПД 72,5%. Палітолаг Уладзімір Роўда ў інтэрв'ю Радыё Свабоды выказаў сумнеў наконт дакладнасці лічбаў, якія дае НІСПД.
Я апошнім часам вельмі так падазрона стаўлюся да ўсіх гэтых рэйтынгаў. Пасля таго скандалу, які адбыўся падчас мінулых выбараў. Калі я маю на ўвазе прэзідэнцкія выбары, калі па дадзеных НІСПД на першым месцы быў Некляеў, па дадзеных іншых службаў на першым месцы быў Саннікаў. Так, калі, скажам, у чэрвені Караткевіч атрымлівае 1,1%, а тут такі, ну, просто бліскучы рост, да, 17% дастаткова шмат. Такім чынам, ну, на маю думку, гэта пытанне хутчэй за ўсё да сацыёлагаў, чым да нашых палітыкаў. Палітык Караткевіч, мне здаецца, не зрабіла нічога, як бы, такога, што б магло прыводзіць да пэўных, як бы, такіх рэакцый адпаведных. І такім чынам, ну, кампанія байкот, канешна, яна гэтую кампанію байкот падставіла істотна. Фактычна гуляе на полі Лукашэнкі. Вось я уважліва прачытаў яе праграму, і атрымалася, што там перапісана ўсё амаль даслоўна менавіта з праграмы Лукашэнкі, пачынаючы з знешняй палітыкі, таму што яна збіраецца ў Маскву свой першы візіт рабіць, і для яе Расіі галоўны партнер не узгадваецца на вот яе развязак, важнейшы партнер Беларусі магчымы ў будучым. Вось таксама ў ўнутранай палітыцы вельмі шмат такіх як бы момантаў, якія робяць падобныя да Лукашэнкі. Ну, узяць хаця б тых як бы рэвізораў, якіх яна набіраецца на прадпрыемствы дасылаць. Ну, гэта ж праграма Лукашэнкі.
Ну і паколькі Уладзімір Роўда сканцэнтраваў увагу на персоне Таццяны Караткевіч, мы запыталіся ў яго, а якія мэты ў дачыненні да Караткевіч можа ставіць улада?
Цалкам будзе крышку як бы падтрымліваць, таму што, ну, ім патрэбна, зараз ім патрэбна прадстаўнік апазіцыі, так, прычым такі прадстаўнік апазіцыі, які будзе потым магчыма займаць адпаведнае месца ў парламенце будучым, чаму не. На месца Ольгі Абрамавай з'явіцца Таццяна Караткевіч. Вось усё, разумееце. Ну, усё ж такі, калі казаць пра памкненне ўладу ў дачыненні да Караткевіча, яны такі даволі празрыстыя і вядомыя, выкарыстаць яе, вось усё.
Гэта было меркаванне палітолагам Владимира Роўды. А іншыя меркаванні іншых палітолагаў вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. І працягваем тэму так званай выбарчай кампаніі. На якой стадыі цяпер знаходзіцца агітацыя кандыдатаў у прэзідэнты, за гэтым сочыць мой калега ў Менску Владзімір Глот, ён цяпер на тэлефоннай сувязі ў Менску.
Вот на сегодняшний момент, коли казать, на сегодняшний день, то кандидаты на президента, они ездят по регионах и сустракаются с насельством. Але такие встречи, вот я глядел, первоважно не больше, чем 100 человек, коли 150, это уже лечится вельми доброй лишбой. Зразумело, что такая малая колькость ничего не вырешит. Навод, коли кто-то из кандидатов и сможет переконать вот этих невеличкую группу выборцев, что голосовать потребно за его и за ее. Тому мне подается самым важным, и до чего саправды рыхтуются кандидаты на президента, это теледебаты. Яны отбудутся у суботу, 3 кастрычника, это будет по першим канале телебачення Беларусь-1, и тягнутся эти дебаты будут 60 хвилин. Ну, может возникнуть питание, чому 60 хвилин. Справа тим, что центр выборкам, еще как только починалася выборчая кампания, и коли было невядомо, кольки докладно будет все ж претендентов на посаду президента зареєстровано. Центр виборкам тоді вирішив так, коли буде більше 5 – 90 хвилин, коли менее 5 – 60 хвилин. Ну, зараз ми маємо 4 претендента.
Владимир, це 60 хвилин буде виділено на усіх. От вони усі там, кольки їх є, повинні будуть поміж собою дебутувати. Ці на кожного.
Не, это 60 хвилин на усіх. Ну, можна казати на трох, бо Лукашенко адмовився від теледебатів. І тут, до речі, ось узникає така цікава ситуація. Центр виборкам дозволив, дав право удільничати у дебатах як непосередньо кандидату на президента, так і ягоним довіреним особам. І може отриматися теоретично так, що, скажімо, умовно кажучи, прийде кандидат на президента Улахович, а Тетяни Короткевич прийде довірена особа, ну, наприклад, Сергій Чалий, так? І тоді, ну, буде ніяка така рознавагавість, коли можна так сказати, з одного боку кандидат, з другого боку довірена особа. І ось я спитався у Лідії Ярмошиної, старшині Центральної виборчої комісії, як буде у цьому випадку. І вона сказала, що можна буде за годину до початку дебатів зробити за заміну. То бок, коли, скажімо, умовно кажучи, Таєш Короткевич побачить, що прийшов Улахович і Гайдукевич, то вона захоче порозмовляти сама. Коли це будуть довірені особи, можливо, з її боку довірені особи. І ось менавіто такий у її підход, про що мені казав керівник її штабу Андрій Дмитрів. А ось цікава реакція Сергія Гайдукевича, коли я у його запитався, а чи будете ви непосередньо дебатувати з довіреними особами інших претендентів? І він мені сказав, так, я готовий навіть з намісниками довірених особ, бо я хочу себе перш побачити на телебаченні і поспробувати переконати людей на свій бок. Хоча він уже шмат годів покаже, і ви про це, мабуть, добре ведаєте, Сергій, він каже, що у Білорусі є тільки 3 харизматичні політики. Ну, зрозуміло, це він сам, Зенон Пазняк і Олександр Лукашенко. І ось, коли я з Гайдукевичем розмовляв перед початком його другої промови, він був такий вельми енергічний, настроєний, казав, я дам мастер-кляс і Пазняку, і Лукашенку. Ну, погляділи гэтую передачу, тримався, і він упевнено, звісно, порівняно з іншими претендентами, я маю на увазі Улаховича і Короткевич. Але мені подається, як Пазняк і Лукашенко отримали ж таку можливість полгодини виступити, то мені подається, що вони б виступили і яскравій, і більш емоційно, і більш, головне, переконавче, чим це робив Сергій Гайдукевич.
Владимир, ну, поскольку ви вже спинилися на цій фразі на Гайдукевича, що він би дав майстер-клас і Лукашенку, і Пазняку, ну, Пазняк, ми ведемо, не кандидат у президенти, і він вогулі в еміграції. Олександр Лукашенко зареєстрований кандидатом у президенти, але ви самі сказали, що верогодно його не буде. А ось чим тлумачить аналітики, вогулі вивоз, чим тлумачиться ось гэтую адсутність уже далек, між іншим, уже не в першій виборчій кампанії, умовно називаємо її виборами, Олександр Лукашенко. Тоді, як ми пам'ятаємо, якраз таки 21 год назад – на другім туры сапраўдных прэзідэнцкіх выбараў у 94 годзе менавіта ягоныя наўпроставыя дэбаты з Вячаславам Кебічым, ну і ў значнай ступені, прызнаемся, паспрыялі ягонаму вось той ягонай перамозе.
Так, Сергей, я тут абсолютно згодна. Я до гэтага часа памятаю дебаты, і ви пам'ятаєте, конечно, і гэтае знакамітае питання Кебіча, калі ён усё пытаўся у Лукашэнкі, а як ви гэта зробіце, а як ви тое зробіце, а як сёе зробіце? І Лукашэнка ж тады не даў адказу ні на водное пытання. Ён вырабіў выгляд, што быццам не чуе гэтых пытанняў, як кажуць, гнуў сваю лінію. І вось зараз атрымліваецца так, што Лукашэнка зноў ігнаруе дебаты. Ужо 100% удзельнічаць у іх не будзе ён. Бо термін, калі можна было падаць заявку, скончыўся. І я яшчэ на хвілінку просто удакладню одну рэч цікавую, што учора Ярмошына сказала, што паколькі сам прэтэндэнт не падаў заявкі, маючы на ўвазе Лукашэнку, то і давераныя асобы яго таксама не маюць права ўдзельнічаць. То бок дэбаты пройдуць без прадстаўніцтва дзейнага прэзідэнта альбо кагосьці з ягонай каманды. А чаму так робіцца? Ну, ведаеце, гэта лінія ўжо, па-моему, ідзе трэція выбары. І так, вось гэтыя кандыдаты, хто б там не быў, скажем, сёлета там Караткевіч, Улахович, Караткевіч, Улахович, Гайдукевіч, летась там Кастусёў, там Рымашэўскі, там Раманчук ды іншыя, яны ўсе нешта так вось гавораць, нешта ходзяць, бегаць, а я ў сэнсе я Лукашэнка працую. І вось гэта лінія такая ідзе. Дзейны прэзідэнт працуе, і яму няма часу ўдзельнічаць у дэбатах і выступах. А вось іншыя кандыдаты, ну яны ж не заняты дзяржаўнай справай, хай гавораць.
Уладзімір, а вось паколькі вы кантактуеце з супрацоўнікамі Цэнтральнай выбарчай камісіі, як карэспандэнт «Свабоды», скажыце, а ці можна чакаць некіх прапаноў ад Цэнтральнай выбарчай камісіі, ну, на будучыню, магчыма, некіх зменаў вось у звязку з тым, што адбываецца цяпер? Скажам, ну, напрыклад, я думаю, што наўрад ці афіцыйныя ўлады могуць праігнараваць проста па факце такую апатычную сітуацыю, апатычны настрой насельніцтва, які, ну, просто, і гэта нават не звязана з некай кампаніяй байкоту. Ну, мы самі бачым па апытаннях нашых слухачоў, па апытаннях людзей на вуліцах, ну, просто вельмі шмат людзей ігнаруюць гэтыя выбары, хаця б таму, што выбараў няма.
Так, я думаю, што нешта будзе рабіцца. Вось першы такі сігнал быў 10 з месяц таму, калі вось зарэгістравалі кандыдатаў на прэзідэнта, і тады Мікалай Лазавік, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі, публічна заявіў, што нам трэба нешта мяняць, бо 100 тысяч галасоў сабраць вось пры тых умовах і пры тых падыходах, якія існуюць зараз, проста немагчыма. А учора на прэсавай канферэнцыі гэтую тэму вось развіла і Лідія Ярмошына. Яна сказала, ведаеце, адкуль узялася 100 тысяч лічба вось гэта подпісаў? Яна ўзялася ў 90-е годы, калі былі вось гэты уздым быў палітычнай актыўнасці, калі людзі цікавіліся палітыкай, калі, можна сказаць, бальшыня краіны жыла палітыкай. Зараз такога няма. І я думаю, канешна, будуць пэўныя змены. Може не 100, може 50, може неяка інша лічба. Може будуть неяк по-іншому збирати, але тое, що до наступних виборів нешто буде мінятися. І ще, Сергій, одна цікава річ, ось про яку мені подається, ці не казали, ці мало казали. Коли от глядиш на гэтае адкрытки, якія присылають зараз офіційно зроблені Центральної виборчої комісії, бо на гэтых виборах уже ж нема такого, нема такого фінансування кандидатів, як було раніше. Зараз гэта все робиться з бюджету державного і робить Центральної виборчої комісії. І калі бачиш вот эту так звану афішу, де представлені кандидати, що бачиш? Бачиш привабний жаночий твар і бачиш трьох вусатих мужчин, трьох пенсіонерів, трьох ветеранів. Ранов, бо як ні круті, при всій повазі, скажімо, ми ж люди не молоді, але тим не менш і Лукашенко, і Гайдукевич, і Улахович формально, вони вже пенсіонери, кожному з них вже більше 60 років. Звісно, життєвий досвід – важлива річ, але, мабуть, у сучасних умовах треба все ж більш молодіших, більш енергічних бачити кандидатів на президента.
Ну, Владимир, я думаю, що коли хтось з адміністрації президента прослухає гэты ваш спіч, так ім будзе нагода падняць пенсійны ўзрост, скажам, да 65 альбо нават 67 гадоў, як у Злучаных Штатах, каб не быць пенсіянерамі.
Ну, мабыць, так, тым больш, што наступныя выбары праз 5 год, то 65 ўжо будзе мала, тады сапраўды трэба 67, не меней.
На тэлефоннай сувязі ў Менску быў мой калега Уладзімір Глот. Працягваем праграму. Ці збіраецеся вы галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах? Што ведаеце пра супернікаў Лукашэнкі? Гэтае пытанне менскім мінакам задавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Ну, галасаваць пайду, канечна. Ну, кандидатов интервью смотрел, когда показывали выступление, тоже смотрел. Ну, выбор свой сделал и буду голосовать.
Что вас зацікавило?
Не знаю, что вам ответить на этот вопрос.
Честно скажу, я еще не решила, потому что я просто уезжаю физически, пойду или не пойду. А про кандидатов, ну, ведаю, да? И что?
Что ведаете?
Ну, что их 3, по-моему. Вместе 4.
Ну, кандидатов так хорошо не знаю. В принципе, там Гайдукевич, кто-то еще. Ну, буду за Лукашенко голосовать, пойду на выборы.
Чему?
Ну, меня все устраивает, в принципе, и в своей жизни, и в своей работе, и поэтому...
Не решила то, что лица как бы мелькают, даже Татьяна Короткевич. Вот это да. То есть надо как-то изучить, надо, может, программу.
Хотели бы доведаться вот нечто больше про кандидатов?
Конечно, я это сделаю. То есть к выборам обязательно подготовлюсь.
Выборами с прошлого событий не интересуюсь совсем. Ну, скажем так, я из бывших декабристов.
Информации мало в целом. Надо, чтобы побольше был срок и больше просто истории о кандидатах. Потому что, в общем-то, про президента мы знаем все уже давно, а про кандидатов мы узнали последний месяц, а за месяц войти в доверие гражданам очень сложно.
Я оппонентов знаю, но голосовать буду за Александра Григорьевича.
Что знаете про оппонентов?
Немного знаю. То, что в газетах было написано, то и знаю. Проблем в государстве очень много, понимаете? Вы сами это лучше меня знаете.
Так может поменять?
Нет.
Да, смотрела, как они выступают по телевидению, слушала. Ну, кроме Лукашенко, мне никто не нравится. Я пойду голосовать и буду только за него.
Мне кажется, что треба бойкотировать. Может, так и лепей. Потому что все равно же нема никакой легитимности. 2 термины еще, а вот так. Чего выбирать, когда он нелегитимен будет? И все, что тут робится, мы не так живем неким, как это, чаровницким таким миру. Только чаровник негуманный. Тому я думаю, что можно и не идти. Я еще ни разу и не ходил.
А пытание на менских улицах проводила Галина Абакунчык. Александр Лукашенко удзельнічае у выборах на 5-й президентский термин, але ён уже загадзя гадуе себе пераемника, пишет британское выданне «Гардзен». Паводле «Гардзен», Лукашенко, які сам называе себе аўтарытарным лідарам, прывёз свайго 11-гадовага сына Колю на Генеральную асамблею Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку, каб даць таму зблізу паглядзець на далікатныя механізмы міжнароднай дыпламатыі. Седзячы паміж міністрам замежных справ і прэсавай сакратаркай прэзідэнта, Коля уважліва глядзеў з галёркі, як ягоны бацька асуджаў заходняе вайсковае ўмяшанне на блізкім усходзе, піша Гардзен. Між іншым, гэты фотаздымак, дзе Міколка сядзіць побач з Макеем, ёсць на сайце Радыё Свабоды ў сацыяльных сетках у нашым фейсбуку. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг. Выданне адзначае, што хоць ён і мае 2 старэйшых сыноў, Лукашэнка даў зразумець, што лічыць сваім пераемнікам малодшага Колю, імя маці якога ніколі дагэтуль не называлася. Брытанская газета «Гардзен» нагадывае, што Коля ўпершыню з'явіўся на публіцы ў 2007 годзе ва ўзросце 3 гадоў ад таго часу справаджваў свайго бацьку амаль на ўсе дзяржаўныя мерапрыемствы. Выданне параўноўвае Колю з мінімы літаральна «Міні-я» персанажамі серыі камедыйных фільмаў «Остын Паверс». Мініатурным клонам доктара Зло. Ён часта з'яўляецца апрануты ў касцюм, падобны да бацькавага. Яго таксама бачылі ў вайсковай форме на армейскіх вучэннях, і генералы былі вымушаны аддаваць чэсць дзіцяці. Аднойчы тагачасны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падараваў Колі залаты пісталет. Гардзен таксама цытуе слова Лукашэнкі пра тое, што Коля ніколі не клаўся спаць і не прочинався без мяне, як сказав свой час Лукашенко. Ви на хвалях Радіо Свабоды. Нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць, выказаць свае меркаванні, заўвагі, прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры.
Гэта Татьяна Барель Засіповіча. Праслухала выступ Лукашэнкі ў ООН. Выступаў як сусветны лідэр, як міратворца. Толькі не магу зразумець, чаму гэты міратворца ставить одну за другой российские базы на нашей территории.
Оппозиция и власть застоялись. Что власть, что оппозиция далеки от народа. Оппозиция не может объединиться. Причина – зелененькие баксы. Каждый лидер оппозиции хочет получить их, а про народ вспоминает перед выборами. Татьяна Короткевич смело поднять голос. Почти вся оппозиция накинулась на нее. Ей низкий поклон за мужество. Мария Овсянкина, город Могилев.
Я еще раз нагадаю, номер нашего аутоотказника у Минску 266-39-52. Вы так само можете комментовать материалы наших корреспондентов на интернет-сайте «Свободы» по адресу свобода.орг.
Для своих мы все браты.